Азаттык радиосу сени бүгүн 30-ноябрь дүйшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Россия маданият министри элдеги түркий республикаларга Түрксой менен илимтелерин изерге буйрды. Татарстандар арасында окылсыз адым ашыгып үтерге керекме дейчилер бар. Белгичтер фикрин иштербиз. Азаттык татар яшьлери бирлиги Татарстан байрагы күнүндө Қазан урамдарында байрақшықлар таратты. Уфада башқырт яшьләренең күкбүре ишмасы 1-нче башқырт республикасы төзелү айынан башқырт юлы исемле флешмоб уздырды. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түркия премьер-министр Әхмәт Дәүтоғлы Анкараның Русия ватандашларына қарата шиклеулер кертерге жиенмауын білдірді. Бу хакта ул 30 ноябрь көнне НАТО генераль секретаре Йенс Столтенберг белән очрашудан соң әйтте. Без Русия халкына начарлык китерәчәк гамәлләр кылырга җыенмыйбыз. Русия халкы безнең халыкның дусты, Анталия күпләгән русияларның икенче өйләренә әйләнде. Без Русия туристларын көтәбез, диде ул. Премьер Түркиянең икътисади шикләүләргә һәрвакыт каршы булуында сызыклады. Шикләүләрдән зыян күргән Русияның хәзер моны Түркиягә каршы куллану үз карашына каршылыкта. Икътисади мөнәсәбәтләр ике ил эчендә әһәмиятле, ди Дәүтоғлы. Аның сүзләренчә, Анкара киләчәк мөнәсәбәтләр турында Мәскәү белән диалогка әзер. Әмма без үз шикләребезне саклап, үзебезнең бурычыбызны үтәдек, ди сәясәтче. Дәүтоғлы су 24 эшкәче белән килеп туган хәлгә карата бөтен мәгълүматны да Русиягә бирергә һәм алга таба мондый хәл килеп тумасын өчен бөтен чаралар турында сөйләшергә әзер икәнлекләрендә белдерде. Украинаның аграр сәясәт һәм азык-төлек министры Алексей Павленко Төркиягә бертөклеләр кукуруз һәм май кертүне ике тапкыр арттыра алачакларын белдерде. Украина ул хуҗалыгы тармагы Төркиянең азык-төлек иминлегендә гарант булырга әзер, әгәр электән килгән хезмәттәшләре Төркиягә шикләүләр кертеп, бертөклеләр җибәрми башласа, Украина бертөклеләр кукуруз һәм май кертүне кимендә ике тапкыр арттыра ала. Төркия Украинаның шаны хезмәттәше, дип язды Павленко Фейсбукта. Аның сүзләренчә, 2015 елның 10 айында Украина Төркиягә 566 миллион долларлык аграр товар экспортлаган. Дүшәмбе Русия мәгълүмәт чаралары Төркиядән товар кертүгә шикләүләр булачагы, әмма ул азык-төлекнең кайбер төрләренә генә кагылачагы турында язып чыкты. Русия президенты Владимир Путин 28 ноябрь көнне Төркиягә шикләүләр кертү фәрманын имзалады. Россия шул көннән башлап Төркиягә шикләүләр кертә башлады. Хәзер кайбер азык-төлеккә шикләүләр бар. Төркиягә чартер очышлар Төркия ватандашларын Россиядә эшкә җәлеп итү тыелган. Парижда БМОның климаттагы үзгәрешләргә багышланган 31-нче конференциясе эшен башлады. Конференциядә җирдә экологияны саклау өчен күп яклы килешү имзаланыр дип көтелә. 11 декабрьгә кадәр булачак форумда дөньяның 150 ләп ил җитәкчесе катнашачак. Бу конференция Парижда 13 ноябрьдәге террор гамәлләреннән соң кертелгән гадәттән тыш хәл шартларында узды. Дәүләт башлыклары арасыннан беренче чыгыш ясап, Франция президенты Франсуа Алланд террорга каршы көрәш я булмаса глобаль җылынуга каршы көрәш белән икесенең арасыннан берсен сайларга ярамый, кешелек бу куркынычларның икесен дә җиңәргә тиеш дип әйтте. Климаттагы үзгәрешләрне тикшерү белән беррәттән конференциядә берничә халыкара очрашу да көтелә. Путинның Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху белән очрашуы килешенгән. Германия канцлеры Ангела Меркель һәм АКШ президенты Барак Обаманың Путин белән очрашу мөмкинлеге килештерелә. Алдан Путин Төркия президенты Рәҗәп Әрдоган белән очрашырга мөмкин дип белдерелгән иде. Әмма Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков бу очрашу булмаячак диде. Русия прокуратурасы Джордж Сорос оештырган ашык җәмгыять фондын һәм ашык җәмгыятьнең теләктәшлек фонды институтын теләнмәгән оешмалар исемлегенә кертте. Бу хакта РИА Новостига прокуратура вәкиле Марина Гритнева белдергән. Русия президенты Владимир Путин 23 майда чит илләрнең һәм халыкара теләнмәгән оешмалар канунын имзалады. Әлеге канун нигезендә Русияның конституцион төзелеш нигезләренә, илнең саклану мөмкинлегенә һәм ил иминлегенә куркыныч тапкыныш янаган чит илләрнең һәм халыкара оешмалар тиләнмәгән дип бәйләнә ала. Русия баш прокуратурасы тышкы эшләр министрлыгы белән килештереп, оешмаларны тиләнмәгән исемлеккә кертә ала. Июль ае ахырында АКШның демократиягә ярдәм фонды бу исемлеккә кертелде. Тиләнмәгән оешмалар дип табылып, аларның эшчәнлеген тыярга теләү Русиядә фикер белдерү ирге һәм гражданлык җәмгыяте табутына тагын бер кадак кагу булып тора дип белдергән иде. Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Төркия республикаларга халыкара Трексой оешмасы белән элемтәләрне кичекмичә эзәргә буйырды. Мединский сезгә Русия мәдәният министрлыгының карашын төбәкләргә халыкара Трексой оешмасы белән булган бөтен элемтәләрен кичекмичә туктату кирәклеге турында җиткерәм дигән. Бүген төрки халыкларының мәдәни мирасын саклау, үстерү һәм киләсе буыннарга тапшыруның үзенең бурычы иткән Трексой Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Түркменстан, Үзбекстан һәм аның ичиндәге Карагалпакстан, Молдовадагы Гагауз республикасы белән бергә Русиядән Алтай, Башкортстан, Саха-Якутия, Татарстан, Тыва һәм Хакасия керә. Трексойның 26 ноябрьдә Түркменстандагы Мары шәһәрендә үткән киңәшмәсендә Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре булмады. Мединскийның республикаларга Трексой белән аралашмаска дигән телеграмын җибәрү хәбәре мәгълүмат чараларында 27 ноябрьдә пайда булды. Республика мәдәният министрлыклары бу чарага үзләре шилле бармаганмы, әллә телеграмга кадәр үк кисәтү алганнармы, бу ягы билгесез кала. Азатлык Татарстанның мәдәният министрлыгына Мединскийның бу карарыннан соң Трексой белән алга таба эшнең ничек барачагын белергә тырышты. Әмма югары җитәкчелек әлегә кадәр бернинди дә рәсми белдерүләр ясый алмыйбыз дип аңлатты. Шулай да алар Төркиянең Русия эшкычын бәреп чыруыдан соң Мәскәүдән мондый телеграм килүен раслады. Тик алга таба эш ничек куйылачак, гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек итүнең ни рәвешле эзелүе турында беркем берни әйтми. Сөйләшкәндә барсының да хафада калганы сизелә. Бу аңлашыла да Татарстанның Төркия белән дә, Трексой белән дә бәйләнешләре бик тыгыз. Русия мәдәният министры Владимир Мединскийның илдәге Төрки республикаларга Трексой белән элемтәләрне эзәргә буйыруы турында Азатлык белән аралашканда галимнәр дәүләт эшлеклеләре акылсыз адым ашыгып үтәргә кирәкми дип белдерде. Русия канунларына нигезләнеп Татарстанның чит илләр белән икътисад, мәдәният өлкәләрендә эшчәнлек алып барырга тулы хукукыбыз бар диялар. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев, хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтовага Трексой белән араны изү фәрманын шунда ук үтәү дөрес түгел диде.
Ашыклаган вакытта кызган баштырашлар ярамый бу кайсында. Алдын артын болган суун уйлап, нәтиҗә ясап, бер карарга килергә кирәк. Әле бу трагедия, бу афат булган күп вакыт узмады. Аны әйбәтләп өйрәнергә тиешләр. Монда сәбәпләр нәрсәдә, нәрсә булган, кем гаепле монда, шуны ачыклаганга кирәк. Әле Берләшкән Милләтләр оешмасы бар, анда да бу мәсьәлә күтәрелер. Берләшкән Милләтләр оешмасында карары булыр бу мәсьәлә буенча. Аннан соң Россия белән Төркия инде гомер гомерге яша булдылар, күршеләр булдылар, киләчәктәге. Шулай булыр ул, безнең татарлашымның нәрсәбе сондай гыйбәрәт бар, күрше хакы, тәңре хакы, күрше хакы, Алла хакы дигән. Күрше белән бәхәсләшергә дә булырга, талашырга да мөмкин, әмма ләкин күрше белән тыныч тартып килешеп яшәүдән дә яхшылыгы юк. Бәйгеле, бу ситуацияда, бу вазгыятта патлау вазгыятта инде шушындай кискен хәрәкәтләр ясамышлы булмый торгандыр. Әмма дә кәнш таң калатлы бәтәм киләчәккә нинди Төркиягә дә, Россиягә дә, Русия Татарстанга да нинди зыян китерәсе барысында уйлап эшләргә кирәк. Россия белән Төркия арасында төрле хәлләр булган, сугышлар да булган, урышлар да булган, килешүләр дә булган, соңгы 10 ел инде без бик татлы, бик матур яшәгән идек. Боларыннан торып айрадым. Мәгә кадәр әйткәнчә, нинди бер карар кабул иткәнчә башка әйбәтләр утырып, киңәшеп уйлашып эшләргә кирәк. Киңәш табу
Разил Исмагилович, а мне что Тюркусы блин ораларны үзу деген фермендан Татарстан нерсе шерге тиш була шак бу шакта?
Кызган башкалашка атылаштык. Бик жидди нерсе бу. Белгиле, мында кимдир гайыпты болмашы кала алмайбыз. Нигден келип чыккан бул нерсе? Мында ким гайыпты? Ни үчүн барып түшүрүлгөн ул ушак самолет? Койда болган самолет, Сирия жеринде болганбы, Түркия жеринде болганбы? Bunların varsını açıklar bitirelim ki. Onun için biz maksus bilgiler bulmuşlarız işte biz çoğul. Şunu açıklar bitirilenden sonra bütün sebeplerin, neticelerin bilgilerinden sonra hani bizler keskin kararına kalırız.
Türk Soybran oralarını üzü Tatarstan'a zikari yoğuntu yasar mıyken? Nişe göre kulis?
Doğan bilen Doğan arasında birgeli her vakit bulgan bulurlar değil. Eğer de biz bizden kardeş kalıplarımızla oralarını üzeriz iken bir mevbus halsizleneriz iken.
Ишкышны барып төшүрүүнүн себеп итеп мына Россия жетекчилиги деп айтайын мен де федераль үзәк күмү ныгып келген Түркия дөньянын үсүшүнө ниндидер кирте салырга тилеу сизесизми бу махсус иштенем экен жокмо экен ниндидер бир себеп келип чыгуу аны тез гана колдонуу бар мы экен
бир алды ниети бар экен азыр Татарстанга иште башкыстанга иште башка Түркия республикаларга да сизага зыян келекен бул максатта иштенекен бул Россиянын үчүн зыян деген бул үчүн эле кайда көп теш интегр республикту бир Россиянын ичиндеги анлар чыгып калган имаратта калган республикалар түгөлдөр түгүл керисинче эң алда барган эгер да Түркия республикалары халсизденет экен алардын потенциал мүмкүнчүлүктөрү кийин экен Россия да халсизденет деген бул Россияга да зыян деген Татарстанга эгерде кимде аяк чалып атыр экен бул киши бул уюшма Россиянын үчүн аяк чалып атыр деген
Дейді Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Разил Вәлиев. Шихабетти Мәжәни есімендегі тарих институты мәдері Рафаэль Хакимов фикірі мұндай.
Түркісі біту Түркі, дүнияның ажы Қазақстан, мәселен, ада Қазақ ұтыра, ада Түркісі болып, Аллар Қөресе білін дей. Яқшы мүмкәнетті, әлі Союзда ештірділер, Евразийский Союзда өйтеді. Шумар Азербайджанга мы ям бутан турки халкларга.
Дәүләтләргә.
О, бит бутан ишма, о, харби ишма түгел, кыргызның ишмасы түгел. Анан хоф, ана ЮНЕСКО бар кебек нәрсәләр бар.
Татарстанга моның кайтавызы авыр булачакмы?
Чөп сайның әлләни, бай, абруй да бик, түгел иде ул. Бай, матургына, теге, турки халыклар зиру. Анын адан яхшасын мы, нерсен мы, ансы ойды бит. Шар мен өлем аны давам итерге була, дэн формадан мы. Ол мен ичканы туктатсын, алмашылды мен, а ол Росей закондарына турки. Аны башта ол Росей закондарын оқысы.
Татарстан Мединскинын кушуына, фарманына...
Ол ешма Росейге қошы туге. Шуай болғаш, неге аны зәргесін? Аның бит сәбәбі болуына дейін.
Менә шушы конституция һәм шартнамәгә нигезләнеп, без чит илләр белән багланышларны үзебез җайлый алабызмы? Андый әйберләр бармы шушы документлар? Эти документларда?
Бар, әлбәттә. Конституциядә нинди килешүләр бар икән? Аны үз вакытында Россиядә хуплады. Аны үзәргә безнең сәбәп юк. Без ул бомбардировщик. onda gayetli. Ama bir tane açıklanmayan kim gayetli. Benim mesela bu yakına peki öyle çıkıldı da eyte. Ne yapıyorsa çıkma uzmanlık yine elbette uçmayın da bu bütün şeyi de almayın. Bu bütün şey ise ona bir tribunalda verirler. Nika şanırga değil şanırga.
Дидеш Шихабет Димержан исемендәге тарих институты мәдире Рафаил Хакимов. Татарстанның халыклар дуслыгы йорты мәдире Татарстан дәүләт шурасы депутаты Ирек Шарипов үзләрендәге төрек оешмасына мөнәсәбәт үзгәрмәячәген әйтә.
Сәясәттәге кешеләр ассамблея вәкилләренең эшенә ул нинди действие ясам, чөнки Татарстан халыклар ассамблеясының 1992 елда әле ашылған күнінен башлап қабыл өтілген бір қағидасы бар. Өне религия, өне пәлетики. Яғни, біз саясатке де, дин ішілеріне де бір уақытта да қағылмаймыз. Шоға көре бізде оңышылығын әшіләп келеші түрік жәмғияті бар. Олар мәдәниет, мәғариф ішілерін башқаралар, ойлып мәрейдеріне. Алға таба да бұл ішілер дәуім етерге тиіштірдік. Әзігі саяси яқларына біз бір уақытта да Бу зур трагедия. Мене бит куп милетлер белән эшлибез. Узган ел Украина вакыйгалары, безнең Украин милли мәдәни оешмалары өчен кайгы булды инде, әлбәттә. Һәр вакыт безнең дус туганнар дип яшәгәндә, сәяси вакыйгалар шуңа сәбәп була. Әмма безнең Татарстандагы Украин оешмаларына да мөнәсәбәт үзгәрмәде. Алар дустаны яхшы мөнәсәбәтләр, чөнки шул Россиядә яшәүчем украиннарга бит Россия гражданнары. Һәм безнең төрек җәмгыяте дә әйтик, Татарстан халыклар ассамблеясендә ул бит Россия гражданнары белән эшли торган оешма. Ул бит чит ил оешмасы түгел, ул безнең төрекләр. Шуңа күрә генә бу өлкәдә үзгәрешләр зур булыр дип уйлап.
Диде Татарстанның халыклар дуслыгы йорты мөдире Ирек Шарипов. Галим тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикеренчә, Татарстан Мединский әмерен үтәп алдан йөгерергә тиеш түгел.
Бу Татарстанга килгән телеграмма Россия мәдәният министрлыгына бөтен Төркия халык тарафыннан искәреп әйләнергә тиеш. Шуңа күрә Төркия Төркия оешмасы, Төркия халыкларының оешмасы, Төркия халыкларының дөнья кешеләре. Шуңа күрә әгәр бу оешманы алар хәзер килеп чыккан сәяси вакыятка бәйләр икән, бу Россия өчен зур ялгыш була, чөнки шуның белән бергә алар Төркия халыкларына үзләренә үтәреп җибәрәчәкләр. Шул исәптән Россия белән союздашмаган дәүләтләрендәге Казахстан, Үзбәкстан кебек дәүләтләрне үтәреп җибәрәчәкләр. Бу уйланылмаган бер акция, һәм бәлки Мединскийның фикере ахыр чиктә Россия президентының фикерләр күрмәгәндер. Дигән ышаныч кала. Но булмаса бу вакытта бу гомуми кабулиятта ялгыш адым булачак.
Татарстан нишләргә тиеш бу очракта?
Төрек сайлау сәясәте кагылмаган оешма булганлыгын белдереп, белдерү кабул кылынды. Бу сәясәткә бәйле эшләргә дә оешма.
Диде Галим Дамир Исхаков хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтовага. Бердәм Русияле ясау сәясәтне көннән-көн көчәйгәндә, Русия җитәкчелеге һава киңлекләрен бозган өчен су 24 очкычы бәреп чирелгәч, Төркияне дошман итү белән беррәттән ил эчендәге республикаларны Төркия дөньядан аеру, милли мәнфәгатьләрен ныграк чикләүгә керешергә һәм Мединскийның күрсәтмәсе бу адымның беренчесе булырга мөмкин. Мединский милли телләргә миллилеккә каршы булган түрәләрнең берсе. 2014 елның июлендә Русия президенты каршындагы милләтара Сәбәтләр шурасы утырышында Мединский Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, мәгарифтә милли телләр белән чагыштырганда бер сүзсез урыс теле өстенлектә булырга тиеш дип белдергән иде. Аннан кала аның фикеренчә, Руси православ булган һәм бердә мәдәни тарихи киңлек нигезендә дә православие ятачак. Бу тезистан православие дәүләт төзүче дин дәрәҗәсен алырга тиеш дигән нәтиҗә килеп чыга. Татар җәмәгать эшлекләре аерым алганда язучы Фәүзия Байрамова мәдәният министрының урыс теле сәгатьләрен арттыру турындагы сүзләрен Мединскийның бу сүзләре милли телләргә дәүләт исеменнән һөҗүм икәнлеген күрсәтеп тора, монда милли телләрне юкка чыгару турында сүз бара дип бәйләгән иде. Мәскәү тарафыннан эзлекле алып барылган сәясәтнең нәтиҗәсе сүздән инде эшкә әйләнә башлавы ул Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепция өлгесенең әзер булуы. Бу концепция кабул ителә калса, татар мәгарифе белән бер рәттән мәдәнияте һәм мәгълүмат чаралары бөтенләй җимерелеп, татар милләте юкка чыгу юлына басарга мөмкин. Әлеге концепция турында Татарстан дәүләт шурасында узган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozotlik.org.
Урматтуу тыңдаучулар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. 29 ноябрь Татарстан Республикасынын расмий байрагы кабыл этилүүгө 24 жыл толду. Бу айдан Азатлык татар яшьләре бирлиги активистлары Казанда 2000 Татарстан байрагычыгы таратып, узып баруучуларга бу күннүн мааниясын аңлатты. Хабарчыбыз Райнур Шакир әлеге чараны уюштурган Азатлык татар яшьләре бирлиги рәисе Наил Набиуллин белән сөйләште.
24 жыл элек Татарстанның Югары Советы Татарстанның бүгенге көндә байрагын рәсми рәвештә кабул итте. Һәм бу байрак безнең Татарстан Республикасының дәүләт символларының берсе дәүләт байрагы булып тора. Һәм дә без байракны бу чыктык. Бу көн искә төшерер өчен халкыбызга һәм дә Татарстан байрагын популярлаштыру өчен татарларда байрак аша булса да милли үзаңны, милли хисләрне уяту максатыннан чыктык. Шуңа күрә мен калса бу чара белән без татарлар арасында һәм Татарстанда яшәүче барлык кешеләр арасында Татарстанга карата, татар халкына карата, Татарстан байрагына карата хөрмәт уяталабыз. Шундый җылы хисләр уяталабыз шамшының белән Татарстан Республикасында шундый үзенә бер матур мөхит урнаштырырга юл ачалабыз дип уйлыйм.
Ничә байрак ясаткан идегез һәм ничәсен тараттыгыз?
Татар Казанда бүген 2000 ләп байрак таратылачак. Әлегә тарату дәвам итә. Инде Шалыда байраклар бу вакытта тарату тәмамланды. Нурлат шәһәре Уфада да таратырга тиеш бүген.
Байракны алучылар нәрсә дип әйтә? Беләләр мин байрак кин икән.
Кызганычка каршы күпчелеге белә белмиләр, чөнки күреп торабыз дәүләт дәрәҗәсендә ниндидер зур урам чаралар, концертлар, башка чаралар оештырылмый. Безнең дә менә бүгенге чарабыз дәүләткә дә күрсәтергә. Менә шулай оештырырга була дәүләт байрагы көнен. Менә шулай эшләргә кирәк, популярлаштырырга кирәк дигән үзенә бер индәү кебек. Шуңа күрә алга таба, алдагы елларда да Татарстан байрагын популярлаштыру максатында дәүләттә бәлкем нәрсә булса эшләр. Нәгез егетләр?
Наил, менә син 30 августта хәтерләсәң, шушында байрак тарату чарасында сине полиция хезмәткәрләре тоткарлаганнар иде, ни өчен таратасың дип бәйләнгәннәр иде. Бүген андый бәйләнүләр булмадымы?
Әлегә күренми, әмма полиция вәкилләре күренсә дә, белмим, бәлкем бу бәйле ни белән без 30 август алдыннан махсус белдерү биргән идек, шул вакытта шул урынга җыелабыз дип. Һәм безгә рөхсәт бирмәү сәбәпле без барыбер килдек. Без бүген көн алдыннан биреп тормады, чөнки Казан хакимиятенең барыбер рөхсәт бирмәвен беләбез.
Пикет үткәрергә теләгәнбез.
Әй, пикет үткәрергә теләк, әмма бу ел биреп тормадык. Һәм бәлкем шуның белән бәйле аларның монда булмавы.
Диде Татарстан Республикасының рәсми байрагын кабул ителүгә 24 ел тулу уңайыннан Казанда республика байракчыкларын таратуны оештыручы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин хәбәрчебез Райнур Шакирга. Әлеге байракчык тарату чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар яшьләре байрак таратканда Уфада башкорт яшьләренең Күк буры оешмасы 1-нче Башкорт Республикасы төзелүеннән Башкорт юлы исемле флешмоб уздырды. Күк буры оешмасы рәисе Азат Сәлманов булай диде.
Нашим предкам, которые боролись и отдавали свои жизни, ломали свои судьбы ради национальной идеи. Благодаря им у нас сегодня есть республика, республика Башкортостан. Благодаря этой национальной идее у нас есть то, что мы сегодня башкиры. То, что мы имеем, это благодаря нашим предкам. Сегодняшний день, это как, если сравнить с днем 11 октября, день принятия декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, 11 октября 1990 года, в сравнении с этим днем, сегодняшний день, это как дедушка, как отец отца. 11 октября отец наш, а сегодня 29 ноября это дед. Благодаря этому дню у нас произошел этот день, когда приняли декларацию о государственности. Именно в этот день, сегодняшний, 29 ноября, была создана первая Башкирская республика. Один из активных, ярких деятелей, конечно, Закиевлиди Туган. Но самое главное, нам не надо зацикливаться на одном человеке, надо понимать, что вот эта дата, он боролся не ради имени своего, он боролся ради нас, нашей нации. И мы должны чтить и помнить этот день. Если у вас сегодня всячески пытается забыть этот день, то мы, башкиры, не должны его забывать никогда. Я надеюсь, что сегодняшняя акция пойдет на пользу для башкирской молодежи, что она будет помнить, что есть такой день, благодаря которому у нас есть Башкирская республика.
Дейді Көкбөрі ұйышмасы рейсі Азат Сәлманов флешмоб барышында. Башқұртстан татар іштимағы өзегі вәкілі Вилла Типов мынды фикірді.
Как бы не пыталась власть своими репрессивными методами, вот сегодняшний пример, мы как-то осторожничаем. Это не спасет режим, я хочу сказать, может быть, резко сказано, не спасет, потому что пока не проявится свобода, свобода воли и изъявления, свобода, стимул к труду у людей, стимул к самоопределению нации. Вот. Если этого нет, тогда развития государства не будет, как федеративного государства. Вот власти этого пока не понимают. Когда-нибудь они дойдут до этого, вот, я не знаю. В любом случае, Россия в кризисе, и мы, вот это наше стремление, самоопределяясь, вот, создавая свою государственную, свою республику на территории Российской Федерации, это наша попытка спасти саму Российскую Федерацию, что они как-то в одностороннем порядке только видят политику, пытаясь ассимилировать все нации, которые являются, все, буквально я считаю, все нации являются государствообразующими нациями самой Российской Федерации. Я хочу, чтобы мы были наравне с остальными, с русскими, татарами, чувашами и так далее. И в союзе вот эти народности, эти нации, чтобы создавали могучую Российскую Федерацию, чтобы развивали. Я хочу, чтобы власть нас поддерживала. Дойдут до этого они или нет, я не знаю.
Дейді Башқұртстанның татар іштимағы өзегі вәкілі Вилли Латипов. Флешмобтан видеоны біздің интернет сахифабызден де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстанда сәләт яшьләрнең үзеңә ышан мотивацион ролигі Истанбулда узган халыкара фестивальдә кыска метражлы фильмнар номинациясендә 2нче урын алды. 1нче урында Төркия, 3нче урында Испания, 4нче урында Иран фильмнары. Сәләт яшьләре бәйгедә тәкъдим иткән үзеңә ышан мотивацион ролигі белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Шулай ук Төркиядә узган фестиваль турында да язма укырга мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.